თქვენ იყავით მშიერი, მაგრამ არ გიჭამიათ, იმიტომ რომ არ გქონდათ საკმარისი ფული ან სხვა რესურსები. ეს გახლავთ ერთ-ერთი კითხვა გამოკვლევისა, სახელწოდებით სასურსათო უსაფრთხოება და კვების უსაფრთხოება საქართველოს მთიანეთში. შედეგი საგანგაშოა. გამოკითხულთა 13%-მა ამ კითხვას უპასუხა, რომ შიმშილობს. საქმეში ჩახედული ხალხი ამბობს, რომ ასეთ პირთა რაოდენობა სინამდვილეში მეტიც იქნება და გამოკვლევაში არ გამოჩნდა, რადგან საქართველოში ბევრს ერიდება გამოტყდეს, რომ შიმშილი უწევს. ყოფნის თუ არა საკვები საქართველოს მოსახლეობას და რამდენად სრულფასოვნად იკვებება ხალხი. გამოკვლევის მოულოდნელ შედეგებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ედილაშვილი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ჯერ თუ შევამიბძალეთ, რა კვლევები იყო ჩატარებული?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვის
დასმის საუბრად.
ეს კვლევები ჩატარდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, თუმცა ოქსვამი ახორციელებს მას პარტნიორ ელკანასთან ერთად. ეს კვლევები ეხებოდა ზუსტად დივერსიფიცირებულ საკვებზე ხელმისაწვდომობის განსაზღვრას, ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, ნუტრიციულ კვლევასაც ვეძახით ამას, მაგრამ ნუტრიცია ესე განისაზღვრება, რომ ეს არის უბრალოდ დივერსიფიცირებულ და მრავალფეროვან საკვებზე წვდომანი მოხმარება.
ისეთ აიმაში შეგაწყვეტინებთ აქნინო, იმიტომ რომ ეგეც დივერსიფიცირებული საკვებიც რთულია ჩვენთვის, ჩვეულებრივი დილეტანტების ყურისთვის და ჩვენი რადიო მსმენელისთვის. თუ შევაი განგვიმარტეთ, ნინო და მაია, რა არის ნუტრიცია და ასევე დივერსიფიცირებული კვება რა არის? მოდი ეს მთავარი ტერმინები განსაზღვროთ, რომ მივხვდეთ რა ზეა.
კი ბატონო, დივერსიფიცირებული არის ის, რომ უნდა იყოს მრავალფეროვანი და უნდა შეიცავდეს არა ერთფეროვან საკვებს, არამედ სხვადასხვა ჯგუფის საკვებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა უნდა მიიღოს ყოველდღიურად როგორც ხილი ბოსტნეული, ნახშირწვოვანი საკვები, ასევე პროდუქტები, ხორცი, თევზი და ხილი. ანუ დაახლოებით 10 ჯგუფამდე საკვები არის რეკომენდებული, რომელიც ჯამრთელმა ადამიანმა უნდა მიიღოს სიცოცხლის განმავლობაში. თუმცა საქართველოში აღმოჩნდა, რომ აი ამ 10 ჯგუფის საკვებიდან მხოლოდ 4-5 ჯგუფის საკვებზე აქვს
ხელმისაწვდომობა. აი ეს არის საოცარი შედეგი, რასაც მეუბნებით, ხოდ მანამ თუ შეიძლება აუცილებლად უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს საქართველოში, როცა ვამბობთ, რამდენად სრულიად საქართველოს მოიცავდა ეს კვლევა, ანუ მართლაც თან საქართველოს ეხება.
აი ამ კონკრეტული კვლევის შედეგი რომელსაც ახლავს საუბრობ, ეს იყო 1000-მდე შინამეორნეობა გამოიკითხა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 3500-მდე ადამიანი მოიცავით აი ამ კონკრეტული კვლევით და ეს არის დიახ საქართველოს მოსახლეობაზე მთლიანად გავრცობილი კვლევა. თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ დამატებით ჩაღრმავებული კვლევა გავაკეთეთ თასთან მიმართებაში და აღიხსნით, რატომ გავაკეთეთ ეს თალკე, იმიტომ რომ თა როგორც ესეთი განსაკუთრებულ მიდგომებს მოითხოვს, ანუ მთელი მსოფლიოს გამოცდილებით, იგივე შვეიცარია იქნება თუ ევროპის სხვადასხვა წამყვანი ქვეყანა, თასთან მიმართებაში მათაც განსაკუთრებული პოლიტიკა გაქვთ, იმიტომ რომ ზუსტად თაში არ არის სტანდარტული ცხოვრების პირობები, ანუ
ეს საქართველოსი კი მთა ბევრია.
საქართველოსი მთა ბევრია და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ თა გვაქვს როგორც ტრანსასაზღრო მომენტიც არის აქ მნიშვნელოვანი, ჩვენ თის მოსახლეობა არის ასევე სასაზღრო ზონაში ძალიან ბევრია.
ხო, მაგრამ ეს რატოა, ვთქვათ, აი ნუტრიციის თუ ასაზრის
მნიშვნელობა. იმით აღმოჩნდა, რომ სასურსათო უსაფრთხოება იმდენად დაბალია და იმდენად ადამიანებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, უბრალოდ საკვებზე ყველაფერს თავი დავანებოთ, რამდენად დივერსიფიცირებულია ის, ადამიანები მიგრაციას განიცდიან.
მაშ თუ კი სასაზღრო ახლოს არის, ხედავს რომ აი აქვე მეზობელ სოფელში საზღვრის იქით ბევრად უკეთ ცხოვრობს, ვთქვათ, ადამიანი, ანუ როგორც მინიმუმ მეტი რაოდენობის საკვები აქვს, მოდი ასე ვთქვათ.
აღმოჩნდა რომ ძალიან რთულია მთაში თავის გატანა. ადამიანს არ აქვს ფიზიკური საკვებიც და ფიზიკური სურსათიც. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი აი ამ თის დეპრესიული მდგომარეობის და ჩვენ ზუსტად აი ამ კვლევის ფარგლებში ვცადეთ სხვადასხვა პარალელები დაგვეჭირა თის განვითარებასა და სასურსათო უსაფრთხოებას შორის.
ერთი მთავარი რაზეც თქვენი საუბრეთ, ნინო, და მაეს მინდა ვკითხო, რომ გენდერული ჭრილით საგანგებო და არის არა შესწავლილი?
კვლევის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი კვების თვალსაზრისი არიან ქალები და ბავშვები. ანუ ესენი არიან ის ჯგუფები, რომლებზეც ყველაზე დრამატულად აისახება არასრულფასოვანი კვების ავალალო შედეგები. ბავშვებში ეს პირველ რიგში იწვევს ზრდის შეფერხებას, არასრულფასოვანი კვება, ზრდაში ჩამორჩენას, ასევე გარკვეული სხვა დაავადებები მოსდევს ამას. ხოლო ქალებში იწვევს არა გადამდები დაავადებების რისკი არის მაღალი, როგორც არის ჰიპერტენზია, კიბო, გულსის დაღუპვათა დაავადება და ასე შემდეგ. ასევე გამოვლინდა კვლევის მიხედვით, რომ ისედაც ხომ 10 საკვები ჯგუფიდან მხოლოდ 5 ან 6 ჯგუფს იღებს საშუალოდ საქართველოს
მონათელი იყოს. ეხა ყველა ჯგუფი ჩამოთვლა, ეს ხრილები კვლევაშია და ძნელია, მაგრამ აი რას არ იღებს, ეს რომ ვთქვათ, რა პროდუქტს არ იღებენ?
ძირითადი პრობლემა არის ისევე ხორცი, არის თევზეული, თევზეული ეროულზე საერთოდ კრიზისული მდგომარეობა არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ზღვის ქვეყანა არის და ეს კულტურა მაინც უნდა იყოს განვითარებული თევზის კვების და ამ ეს პრობლემა არის რეალურად და ეს არის ხილი. ეს
ხილის ქვეყანაც არის.
კი, რასაც იღებენ ჭარბად, ეს არის პრინციპში ძირითადად მარცვლოვანი კულტურებიდან წარმოებული პურფუნთუშეული და კარტოფილი, რითაც ივსებენ, ესე ვთქვათ, აი ამ ენერგეტიკულ ბალანსს, თუმცა ვერ ივსებენ მიკრო და მაკრო ელემენტებით გაჯერებულ, ვერ იღებენ იმ ნივთიერებებს, რომელიც შემდგომ იწვევს იმ დაავადებებს, რასაც უკვე გესაუბრეთ. და ქალების შემთხვევაში არის კიდე ერთი საინტერესო მიგნება ამ კვლევის მიხედვით გამოვლინ და ეს იყო, თუ კი ვთქვათ, ოჯახ ეს წევრი მამ კაცები იღებენ ხუთ საკვებ ჯგუფს, ქალი იღებს სამს ან ოთხს. და სხვადასხვა კვლევის შეკითხვები ისე იყო დაბალანსებული, რომ გამორიცხული იყო აქ დიეტა, ეს თქვა გახდომის მიზნით დიეტა და მარხვა. პრაქტიკულად დასკვნებამდე მივიდნენ ექსპერტები, რომ ქალები განგებ იკლებენ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის საკვებს კაცების სასარგებლოდ.
მე ერთი რამით შეგაწყვეტი, ამიტომ რომ ჩვენ ქონდა ამაზე საუბარი, თუ გახსენებთ მაია, საგანგებოდ გადაცემაში და მაშინ დარეკა ერთმა ბატონმა ძალიან შეწუხებული ყო და თქვა ამ კაცმა, რომ როგორ უკაცო გისმენთო, აი რა საინტერესო რამეებზე ლაპარაკო, მადლობა კვლევა ვინც ჩაატარო, მაგრამ ნუ თუო მეო და თუ ჩემ გარშემო მამაკაცები ქალებს ართმევენ საქართველოსი ლუკმასო და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ითქვას აქვე, რომ თვითონ ქალები უთმობენ, ასე ვთქვათ, ჭალებში მარჩენალს, არა ეს კერავისელი პირიდან აგლეჯენ.
ეს უფრო სტერეოტიპული დამოკიდებულების ბრალი არის და ცხადია, ამ სტერეოტიპების მსხვერპლით ერთდროულად კაცებიც არიან და ქალებიც არიან და თავიდანვე არის აი ეს ტენდენცია, რომ კაცს უფრო მეტი ჭირდება. კი, აი ნინოს დამეთან ხმება, რომ კაცს მისი ვთქვათ მუსკულატურიდან გამომდინარე, რომელიც ევოლუციით ერგო მას უფრო მეტი კალორიები ჭირდება ვიდრე ქალს, მაგრამ იცით როგორი სიტუაცია არის? აი მაგალითად ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკური ფერმერი ქალი ავიღოთ, რომელიც მუშაობს ხელით, იმიტომ რომ მას არა აქვს წვდომა მექანიზაციაზე. კაცის ის ამ დროს ტრაქტორზე შეუძლია ერთ საათში 1 ჰექტარი მოხნას, მაშინ როდესაც ქალს რამდენიმე საათი უწევს რამდენიმე კვადრატულ მეტრზე მუშაობა ხელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. მისი თემაა: ვინ შიმშილობს საქართველოში? საუბარში მონაწილეობენ ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი ნინო ედილაშვილი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. მათ საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
ეს დააზუსტოთ, მინდა რომ მონაწილეობს ქალი მეურნეობაში, ასევე
რომ
სტერეოტიპულად ითვლება, სწორედ იმიტომ უთმობენ კაცებს, რომ მარჩენალი ბჭყალებში იმიტომ თქვი, რომ
უფრო მეტი ჭირდება მას.
მაგრამ იმიტომ თითქოს ის მუშაობს და ქალის სინამდვილეში სოფლად და მთაში, რაზეც ახლა ნინო მილარ, ქალები ზუსტად ასევე ველად შრომობენ.
ქალები უფრო მეტად მუშაობენ ისევე მექანიზაციაზე არწვდომის პრობლემის გამო, იმიტომ რომ კაცი თუ ტრაქტორზე ის ქალი ჩაჩოქილი ხელით შრომობს და მეორე რაც ყოველას ავიწყდება, ქალი შრომობს სახლშიც. მითუმეტეს რეგიონში, სადაც ძალიან ბევრ სოფელში არის წყლის პრობლემა და არ არიან ქალები განებივრებულები სარეცხის მანქანით, ჭურჭლის სარეცხი მანქანით, მათ უწევთ წყლის მოზიდვა, აი ამ ძიმის აწევა, მოტანა, გარეცხვა, გამზადება, ბავშვების დაზინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ შრომა არ არის მარტო საბაზრო შრომა, შრომა არის ის, რასაც ადამიანები ვერ ხედავენ. და თუ ასე მივუდგებით, მე ვფიქრობ, რომ ქალს კიდევ უფრო მეტი კვება, კიდევ უფრო მეტი სრულფასოვანი კვება ჭირდება თავისი ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ ქალს ბიოლოგიურადაც აქვს თავისი რაღაც აგებულება, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. 90% სიკვდილიანობის, ეს კვლევამაც აჩვენა, მიზეზი არის არაგადამდები დაავადებები, რომელსაც იწვევს არასრულფასოვანი კვება.
წარმოუდგენელი შედეგია. კიდევ ერთ სრულიად წარმოუდგენელ შედეგზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს გახლავთ შიმშილა, ცალკე თავი იყო ნახე და ამ კვლევის მიხედვით პრობლემაა საქართველოს შიმშილი. თუ შეიძლება შიმშილზე ვილაპარაკოთ.
ძალიან საგანგაშო იყო ჩვენთვისაც და არჩენ არ ველოდით ასეთ შედეგებს. განსაკუთრებით გამოვლინდა, რომ თაში უფრო მეტი შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, დაახლოებით 9-13%. და ჩვენ ასევე ვთვლით, რომ კიდევ ბევრი მალავს აი ამ ფაქტ და შიმშილი ცოტა ისეთი სენსიტიური თემაც არის და ძალიან პირადი და პერსონალურია და ადამიანებს
სირცხვილად ითვლება, რა.
დიახ, სამწუხარო ტესტია და ადამიანებს სტიგმა არის ეს და მითუმეტეს ჩვენაერი ქვეყანაში, სადაც ასეთი სიამაყე არის ძალიან ესეთ მომენტი. ანუ ჩვენ თვლით რომ უფრო მეტიც არის და მაგალითად არის 13%. ზოგადად გაეროს მონაცემებით არის 7-8% შიმშილი, თუმცა 1000-ში მეტი იყო ეს მაჩვენებელი. გარდა ამისა, დივერსიფიცირებული კვების კვლევა მაჩვენა რომ დაახლოებით 20%-მდე ადამიანები ცესხლობენ ფულს იმისთვის რომ იყიდონ სურსათი ყოველდღიურად. ანუ ადამიანებს იმდენად არ აქვთ შემოსავლები საკმარისი რომ თავი გაიტანონ დღიდან დღემდე. და პლუს კიდევ ერთ საგანგაშო მონაცემი იყო ის რომ საშუალო სტატისტიკური ქართველი შემოსავლების 9%-ზე მეტს ხარჯავს მხოლოდ სურსათზე და მაინც ვერ ახერხებს იმას რომ იკვებოს სრულფასოვნად და ისევ 4-5 ჯგუფის საკვების გარშემო ვტრიალებ და ისევ არის პრობლემური ხორცზე, რძის პროდუქტებზე, თევზზე ხელმისაწვდომობა და ხილზე. როგორც თქვენ ახსენეთ, ხილის ქვეყანა ვარ და თევზის იგივე, მაგრამ სამწუხაროდ ადგილობრივი წარმოება არ არის საკმარისი. ჩვენ ვართ დამოკიდებულები დღემდე სურსათის იმპორტზე, 70%-მდე არის იმპორტირებული პროდუქცია მოხმარებული საქართველოში, ამიტომ თავარი გამოწვევა ჩვენთვის უკვე და ეს არის რომ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობით მოხდეს აი ამ რიგი პრობლემების დაძლევა და იმის მიღწევა რომ ადგილობრივმა ფერმერმა მოახდინოს ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ბაზრამდე მიტანა და შემდგომ უკვე გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი იყოს მომხმარებლისთვის, არა მარტო სოფლის ცხოვრებისთვის, არამედ ქალაქის ცხოვრებისთვის რომ იხმაროს ეს პროდუქცია. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც გამოვლინდა, რაც ასე თქვა ჩვენთვისაც საინტერესო მიგნება იყო ის რომ აი ტურიზმის რეგიონებში განსაკუთრებით მესტია, სვანეთია, ესეთი რეგიონები სადაც ტურიზმის განვითარების პრეტენზია გვაქვს და ამბიცია გვაქვს ჩვენ, აღმოჩნდა რომ სურსათი აბსოლუტურად იმპორტირებულია, ასე თქვა ბჭყალებში საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. აღმოჩნდა ის რომ აი ტურიზმის განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვანი ადგილობრივი სურსათის წარმოების განვითარება იმისთვის რომ ჩვენ რეალური ღირებულება შევთავაზოთ აქ ჩამოსულ განსაკუთრებით უცხოელ ტურისტებს რომ მივართვათ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტი და მათ გაიგონ არა მარტო თქვა ჩვენი ბუნება და სტუმართ მეყარება არამედ
მაგერონა ადგილობრივ მოსახლეობასაც ეყოს და სტუმარსაც ხო ამას
ძალიან ეს სხვათაშორისაა ის რაც ნინო მახსენა ეს თემა სასაცილოდ არ ყოფნით ხოლმე როგორც გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ასევე რაღაც ამოქალაქო სექტორსაც მაგრამ ცოტა ხნის წინ ბათუმმა Maroon 5-ის კონცერტი როდესაც იყო ნათლად დაადასტურა რომ საქართველოში არის კრიზისი სურსათის კი აბრალებენ ახლა რომ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ეს არის სერვისის ბრალიც მაგრამ თლა სერვისს ნუ დავაბრალებთ იმიტომ რომ ბათუმში სახაჭაპურეში როდესაც თავდება ყველი და სახაჭაპურე იკეტება არა იმიტომ რომ ყველი ვერ მოზიდეს ბაზრიდან არამედ ბაზარში აღარ იყო ყველი ეს უკვე არის სასურსათო დეფიციტი ეს უკვე არის სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა პირობითად რომ ვთქვა თუ არის 100 ადამიანის საკვები რესურსი კონკრეტულ საკურორტო ზონაში და ჩამოვიდა 1000 ადამიანი მარტივად მიხვდებით რაც შეიძლება მოხდეს ეს პრაქტიკულად ჩემშილის ზღარზე იქნებიან
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა აი რამდენიმე ასპექტი აქვს მრავალ მხრივ აი ჩვენ ახლა აქ სამი კვლევა გვიდევს წინ ეს ხომ სახელმწიფო პრობლემაა აი ჩემი კითხვაა ბოლო იმიტომ რომ დროში შეზღუდული ვართ სახელმწიფო მიცის ამის შესახებ
ძალიან კარგი შეკითხვა იმიტომ რომ სწორედ აი ეს კვლევები ჩვენ ზუსტად მაგიტომ ჩავატარეთ ეს ბოლო სამი წელს განმავლობაში რომ აი ეს მტკიცებულებები მიგვეწოდებინა ჩვენ მთავრობისთვის სახელმწიფოს განსაკუთრებით ჩვენ მუშაობთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ და აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში შევიმუშავეთ 20-მდე საბაზისო რეკომენდაცია სასურსათო საფრთხოების გარდა ამის არის ძალიან კარგი სტრატეგია ჯერ არ არის
შემუშავებული
სასურსათო საფრთხოების და ჯანსაღი კვების ეროვნული სტრატეგია ეს არის შემუშავებული დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და იქ არის ძალიან კარგად ორიენტირებული დახაზული რატომ არის პრობლემა ასე ვთქვათ ნუტრიციის და არადივერსიფიცირებული კვების რა კავშირებია რა უნდა
გაკეთდეს აი ზუსტად ის რაც თქვენ
აი ჩვენ რაზეც ამ კვლევა აჩვენა ფაქტორად
ნინო და მაია მაგრამ სვლელობა ამ სტრატეგიას არ მისცემია
არ მისცემია ძალიან ცუდია ეს და ამაზე ჩვენ არაერთი პლატფორმა გამაგვიყენებია იმისთვის რომ გაგვეშღერებინა ამ სტრატეგიის არსებობა ზოგადად იმიტომ რომ ადამიანებმა არ ციციან რომ ასეთი რაღაცა დაწერილი მაინც არსებობს თუმცა ეს არ არის როგორც უკვე აღვნიშნე მთავრობის მიერ მიღებული და დამტკიცებული და როდესაც ვკითხულობთ რატომ როდის ველოდოთ ამ სვლელობას გვაქვს საკმაოდ გაურკვეველი პასუხი
მაერ მე კიდევ ერთ პროექტს წარმოვადგენ ეს არის ენპარტი რომელიც სწორედ იმას უწყობს ხელს რომ ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს და კიდევ ერთ დავამატებდი რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას მაინც და მაინც დიდ აქცენტს ექსპორტზე ნუ გავაკეთებთ მაშინ როდესაც საკუთარ ქვეყანაში იმპორტირებული საკვები გვაქვს და ძალიან დიდი იმედი ნუ გვექნება აი ამ თავისუფალი ბაზრის თავისუფალი ბაზარი თავისთავად არ არსებობს მას ქმნიან ადამიანები მას ქმნიან ძლიერები და ვარქმევთ ესე ვთქვათ ეს ძლიერები თავისუფალ ბაზარს მაშინ როდესაც ადგილობრივი მცირე მეურნეები რომლებსაც შეუძლიათ დაგვთ პოტენციალი რომ აწარმოონ თუნდაც იგივე პომიდორი კიტრი რომელიც ამ ეტაპზე ძალიან ხშირად დახლებს იმპორტირებული დევს ნიორი ხახვი თუნდაც ბადრიჯანი ნებისმიერი პროდუქცია
ეს არის მეგონი ქართველთა მუდმივი კითხვა რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ ჩვენი ნიორი
ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ჭირდება ხარდაჭერა აი ამ მცირე მეურნეებს. ისინი უდიდესი მონსტრების წინაშე იქნებიან ყოველთვის უძლურები. ახლა ჩვენ თურქეთში ვიყავით ამას წინათ და იქ მცირე მეურნეს გვერდში უდგას თავისი სახელმწიფო. მაშინ როდესაც ჩვენ სახელმწიფო გვეუბნება რომ თავისუფალი ბაზარი არსებობს, არ არსებობს თავისუფალი ბაზარი. თავისუფალი ბაზარი არის ხელოვნურად შექმნილი და შესაბამისად აუცილებლად თუ კი გვინდა დივერსიფიცირებული პროდუქტი და ხვალ არ დაგვიდგეს ის რაც ბათუმში მოხდა მთელ საქართველოში პრობლემად, იმიტომ რომ ბათუმში კიდე სასიამოვნო ფაქტი იყო, კონცერტი იყო, მაგრამ თუმცა შეიძლება კიდე უფრო დრამატული кейსები განვითარდეს თუ გადავხედავთ საერთაშორისო
პოლიტიკას. არა, თანაც იმ ხალხმა გამოასწრო წაბუვიდა თბილისისკენ და სხვა ქალაქებში გადანაწილდა და ამ საქართველოსთან საწავიდეთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, თუმცა ეს სასუსათო უსაფრთხოება არის ეს და პირდაპირ კავშირშია შემდგომ უკვე ეროვნულ უსაფრთხოებასთან და ამაზე არაერთი ექსპერტი ჯერდება და იგივე 2007 წლის თუ გაიხსენებთ ჩრდილოეთ აფრიკის რევოლუციის ტალღები ალჟირი მაროკო ესაც ძალიან ესეთ სისხლიანი რევოლუციები რაც მოხდა იყო ზუსტად აი სასუსათო უსაფრთხოების ხედვის არ ქონა და ის ადამიანები და ის ქვეყნები აი ამ რევოლუციის ტალღებმაც კი წალეკა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ აი ელემენტარულ სურსათზე არ იყო ხელმისაწვდომობა ისეთი როგორიც ადამიანებს ჭირდებოდათ.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც მონაწილეობდნენ ნინო ედილაშვილი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. საუბარს მარინა ვაშა